12-ші сурет. Ал, енді Иса Масихтың бұл дүнияға қалай келген хақында тыңлайық. Ескі келісім кітабында өзі жаратқан адамларды күналардан, һәм күналар себеплі келетуғын тозақ жазасынан қару үшін Құдайдың бұл дүнияға құтқарушы жіберуге қарар еткені хақында жазылған. Бұл сол вақытлары пайғамбарлар арқалы білдірілді. Мариям атлы бір пак қыз бар еді. Ол Юсуп деген жігітке атастырылып қойылған еді. Бір күні Мариямға періште келіп оған: «Сәлем саған, Құдай жарылқаған. Сен Құдайдың меріміне ерістің. Құдай карамат істейді. Хәм, сен мұхаддес рухтан хәмледер боласаң. Ұлыңның атын Иса деп қой», деді. Бұндан соң періште Юсуптың түсіне еніп оған: «Мариямды хаяллыққа алудан ұялма. Оның ішіндегі баласы мұхаддес рухтан. Сен оның атын Иса деп қоясаң. Себебі ол өз халқын күналарынан құтқарады», деді. Юсуп Құдайдың сөзіне құлақ асты. Һәм Мариям ұлын туғанша оған жақылаған емес.